Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Večeras ćemo u emisiji Autogram predstaviti jedinstvenu zbirku Moja zemlja iz opusa vokalne lirike barda našeg muzičkog stvaralaštva Petra Konjovića. U prvim decenijama 20. veka u srpskoj muzičkoj javnosti pojavila se nova generacija kompozitora koji su, ne raskidajući vezu sa Mokranjčevom tradicijom, dali novi impuls srpskom muzičkom stvaralaštvu. Oni su osavremenili nacionalni stil, prihvatajući nove tekovine tada aktuelnih evropskih pravaca. Uz Stevana Hristića i Miloja Milojevića, spiritus movens te generacije bio je i Petar Konjović kao najizrazitiji sledbenik Mokranjčevih ideja koje je odveo u pravcu muzičkog realizma. Najveći deo njegovog opusa nosi muzički pečat našeg tla, bilo da je reč o operskom stvaralaštvu gde je ostvario 5 dela sa domaćom tematikom, između kojih se svakako izdvaja opera Koštana, bilo da spominjemo njegove orkestarske kompozicije gde je svoje teme vajao često se inspirišući folklorom, od prve simfonije preko koncerta za violinu do 3 psalma za gudače. Bilo pak da je reč o njegovim horovima ili solo pesmama gde je ostvario ogroman ciklus od 100 pesama nazvavši ga Moja zemlja. Petar Konjović je rođen 1883. godine u Čurugu. Posle završene učiteljske škole u Somboru, gde je, zahvaljujući profesoru muzike Dragutinu Blažeku, upoznao Mokranjčeve rukoveti, Konjović odlazi na konzervatorijum u Prag na studije kod Štekera. Od 1906. godine radi kao nastavnik muzike u Zemunu i muzičkoj školi u Beogradu, da bi tokom Prvog svetskog rata prešao u Zagreb. Nakon kratkog vremena provedenog u Ministarstvu prosvete, ponovo odlazi u Zagreb, pa u Osijek na mesto direktora opere. Od njenog osnivanja do 1950. bio je redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu, a od 1946. je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je osnovao Muzikološki institut i bio njegov prvi direktor. Umro je 1970. godine. U našoj današnjoj priči o stilu i poetici Petra Konjovića prikazat ćemo njegovu težnju ka muzički realističnom izrazu u formi vokalne minijature. Naime, Konjović je u svojoj zbirci solo pesama Moja zemlja, koju je stvarao preko 20 godina, prikupio i obradio 100 narodnih napeva iz cele bivše Jugoslavije. Tu je, kao stvaralac koji je težio što realističnije muzičkom izrazu, bio potpuno na svom terenu. Imao je originalni folklorni muzički predložak, priliku da u minijaturnoj formi dočara najraznovrsnije atmosfere, raspoloženja i ljudske karaktere i situacije, a i mogućnost da na svoj osoben način radi sa narodnim stihovima. U interpretaciji teksta, poštujući obrise narodne melodije, naročito je vodio računa o poklapanju vokalno-tekstualnih i muzičkih naglasaka, jer, po Konjoviću, muzika se ne može dobro razumeti ako se ne razume i ne usvoji tekst koji ona proiznosi. Stoga je svaka pesma minijaturna muzičko-dramska situacija sa osobenom i jarko iscrtanom atmosferom i zbivanjem u kojoj je tekst osnovni pokretač i nosač muzičkog toka. U rasponu od uspavanke do tužbalice, od vedrih naznaka ljubavi do bolnog ljubavnog rastanka, od šaljivosti do tragike, od paganskih rituala do hrišćanskih narodnih običaja, od svadbarskih pesama do gradskih sevdalinki, Ova zbirka je umetnički kompendijum osobina i realističkih krokija iz života svih naroda koji su nekada sačinjavali Jugoslaviju. Od Slovenije do Ohrida i od Jadranskih ostrva do Srednje Bosne ili Crne Gore. Konjović je originalnom folklornom muzičkom materijalu pristupio kao inspirisani kompozitor, razvijajući njegovu latentnu modalno-harmonsku podlogu ka impresionistički bujnom koloritu, ali i ka ekspresivnoj snazi pojedinačne upadljive veze dva sazvuka. Da bi što vernije oslikao atmosferu, Konjović je veoma pažljivo pisao klavirski part koji produbljuje i psihološki kontekst ovih minijaturnih muzičko-dramskih prizora. Slušate soprana Milu Vilotijević i pijanistkinju Francesku Giovanelli na kompakt disk izdanju britanskog Chandosa iz 1997. godine.
Thank you. Oh, Oh. Thank you.
Danas je emisija Autogram bila posvećena jedinstvenoj zbirci od 100 solo pesama Moja zemlja Petra Konjovića. Odlomke iz ove zbirke slušali ste u izvođenju soprana Mile Vilotijević i pijanistkinje Franceske Giovinelli, a sa diskografskog izdanja britanske kuće Chandos. Do sljedećeg petka, kada ćemo ponovo slušati muziku domaćih autora u emisiji Autogram, od vas se opraštaju Dejan Ivanović i Zorica Premate.